assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dekabr, juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Dahshat. Termizda aka-ukalar qo'shnisini o'ldirib, jasadni o'z hovlisiga ko'mib qo'ygani aniqlandi. Qotil migrant peterburglik ayolni zo'rlab, pichoqlab ketganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bolalar rastasi. Afg'oniston shimolida kambag'al o'zbek oilasi 4 yashar qizini sotish uchun bozorga olib chiqdi. Ehtiyot bo'ling, yangi yil. Bayram oldidan O'zbekiston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rezina muddat. Yangi pasport qo'lga tegishi uchun qancha kutish kerak degan savolga o'zbekistonlik rasmiylar javobi yo'q. Millat peshvosi. Tojikiston prezidenti imzolagan so'nggi qonun bilan o'ziga shunday unvon oldi. Ozod nazar. O'zbek yozuvchisining nega yosh xonandachalik qadri yo'q? Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyada Suriya va Iroqdagi jangovar harakatlarda ishtirok etgan rossiyaliklarga qarshi 900 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Davlat Dumasi Valeriy Rashkin so'roviga Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan javobda aytilgan. Ayni paytda 3000 rossiyalik IShIDga aloqadorlik gumoni bilan tekshirilyapti. Rossiya maxsus xizmati jangarilar safiga aldov yo'li bilan olib ketilgan 92 ta holatni ham aniqlagan. Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Iroqdan qaytib kelgan 214 kishidan 80 nafari sud hukmi bilan turli muddatlarga qamalgan. Shuningdek, 1600 nafar rossiyalik IShID jangarilariga moliyaviy ko'mak ko'rsatganlikda gumonlanyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z mamlakati Hindistonda 6 ta atom blokini barpo etishi haqida bildirdi. Putin shuningdek Moskva va Nyu-Deli qiruvchi va transport samolyotlarining yangi avlodini ishlab chiqarish masalasida ham Hindiston bilan hamkorlik qilishini ta'kidladi. Bu vaqtda Putin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng jurnalistlarga ma'lum qilindi. Narendra Modi Putin bilan uchrashuvdan so'ng, "Men Rossiyani Hindistonning iqtisodiy transformatsiyasidagi muhim hamkor sifatida bilaman", deya ta'kidladi. Modi Moskvaga 23 dekabr kuni kechqurun rasmiy safar bilan kelgandi va bugun u Afg'onistonga bordi. Bu vaqtda Kabulda muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Hindiston bosh vaziri Narendra